ጸገማይ ገለ ከባቢታት ከተማ አዲስ አበባ ምስ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተኣሳሰረ እዩ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። በዓል ስልጣን ማይን ፈሳስን እታ ከተማ መዐደሊ ማይ ከፊቱ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህንን ከቕርቦ እዩ።
ሕፅረት ማይ ካብ ዘጥቆዖም ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኣስኮ እዩ። ኣካል ክፍለ ከተማ ኮልፌ ቀራንዮ ኣብ ዝኾነ ኣስኮ ብሽም ሴነተር ሚክሊ ላንድ ኣብ ዝፅዋዕ ሓበራዊ መንበሪ ነባሪ ዝኾኑ ኣቶ ባየ ዓብዪ ሕፅረት ማይ ከም ዘሎ ይገልጹ። ክሳብ ራብዓይ ደርቢ ስለ ዘይበጽሕ ማይ ብሪጋ ከም ዝረኽቡ ይገልጹ። ብዙየ ተስፋ ዝተባህላ ነባሪት እዚ ከባቢ እዚ ድማ እቲ ጸገም ዓብዪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ጸገም ማይ ምስ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተኣሳሰረ እዩ ይብላ።
መብራት ከሌለ ውሃ ማይኖረ የሚመጣበት ቀንም ያልፈናል። ውሃን ይቸገራል።
መብራት ተዘይሃሊ ማይ ኣይርከብን። ዝመፀሉ መዓልቲ እውን ይሓልፈና እሞ ንፅገም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሰለስተ መዓልትታት ሓደ ግዜ ነይሩ ዝጠፍእ። ሎሚ ግን መብራህቲ እንድሕር ዘየለ ማይ ካብ ዝርከበሉ ካልእ ቦታ ቀዲሕካ እዩ ዝመፅእ። ዓብዪ ፀገም እዩ ዘሎ።
ብዓል ስልጣን ማይን ፈሳሲን ኣዲስ ኣበባ ነዚ ንምቅላል ካብ ዝሓለፈ ጥሪ 2008 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዋና መንገድ ኣስኮ ሓደ መከፋፈሊ ማይ ከፊቱ ንሓደ ጀሪካን ማይ ብ20 ሳንቲም ምሻጥ ከም ዝጀመረ ሰራሕተኛት መከፋፈሊ ወይዘሮ ዓለም ተሰማ ይገልጻ። ተጠቃሚ ካብ ብዙሕ ከባቢ እናመፀ ማይ ከም ዝዕድግ እውን ወሲኸን ገሊፀን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጥረ ጸገም ማይ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ እኹል ዝናብ ብዘይምውቅዑ ናይ ማይ ግድባት እኹል ማይ ስለ ዘይዓቆራ ምዃኑ ሰበስልጣን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ይገልጹ።